ar ziņām studijā Agita Lapsa. Restorāns Aqua Luna, kuru apmeklēja ar koronavīrusu COVID-19 saslimušie līdz darbinieku testēšanas rezultātu saņemšanai, būs slēgts. Restorānā norādīja, ko līdz tas vakar saņēma informāciju no slimību profilakses un kontrolas centra, tika informēti visi darbinieki, lūdzot viņus pievērst pastiprinātu uzmanību veselībai, taču līdz šim nevienam no darbiniekiem saslimšanas simptomi nav novēroti. Eiropas komisija saskaņojusi 160 miljonu eiro apjomīgo Latvijas garantiju programmu COVID-19 krīzes skartajiem eksportējošiem uzņēmumiem. Atbalsts izpaužas kā valsts garantijas aizdevumiem un būs pieejams vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kuriem eksports veido vairāk nekā 30% no gada apgrozījuma. Ekonomikas ministrija plāno izskatīšanai valdībā nākamnedēļ virzīt plānu, kas paredz 70 miljonu eiro grantus uzņēmumiem darbinieku algu samaksai, un to intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš skaidroja, ka uzņēmums vienreizējā maksājumā saņemtu 30% no tā samaksātajiem darbspēku nodokļiem. Atbalsts subsīdiju jeb grantu veidā paredzēts eksportējošiem, kā arī tūrisma nozars uzņēmumiem, kas to varēs izmantot darbinieku algām. Kopumā šis atbalsta instruments paredzēts 7000 uzņēmumu, kur nodarbina aptuveni 80 tūkstošus cilvēku. Uzņēmumu šo atbalstu varētu saņemt augustā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs piektdien svinīgi pieņems jaunā ģenerāla prokurora Jūras Tukāna zvērestu. Saeima 18. jūnijā vienbalsīgi apstiprināja Rīgas apgabala tiesas kriminālu lietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Stukānu ģenerālprokurora amatā. Stukāns iepriekš paziņojis, ka viņa vadībā prokuratūra sagaidīs lielas reformas. Slavenais Venecijas kinofestivāls septembrī tomēr notiks. Lai gan sākotnēji bija bažas par tā atcelšanu COVID-19 izplatības dēļ, organizatori paziņojuši, ka izstrādāti dažādi piesardzības pasākumi, kas ļaus to sarīkot. Festivālā tiks samazināts izrādīto filmu skaits, kā arī tiks organizēti brīvdabas seansi, ievērojot sociālās distanciešanās noteikumus. Līdz ar to Venecijas kinofestivāls kļūs par pirmo no lielajiem filmu festivāliem, kas atgriezīsies kopš COVID-19 krīzes sākšanās martā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.